qelsi i fjalëve të kishës.
Pasi folëm për konceptin e mëshirës në traditën hebraike, vjojmë rubrikën tonë të shenjtes me shpjegimin e veprave të mëshirës në traditën e krishterë. Nga zemra e Trinisë shenjte, nga intimiteti më i thellë i misterit të Zotit, buron dhe rrjedh pa pushim lumi i madh i mëshirës, shkruan Papa Francesku në bulën jubilare Misericordiae Vultus. Ky burim nuk mund të shterroj kur për ata që shkojnë ta shuajnë etjen në të. Sa herë që ndokush të ketë nevojë, mund t'i afrohet atij, sepse mëshira e Zotit është pafund.
Çdo veprim i Zotit e ka zanafillën tek mëshira, burim ngushëllimi dhe shpresë për çdo njeri. Hyji e dikon me shumicë në zemrën e njeriu që ai ta ndjej se dikush e ndihmon, e shpëton dhe e bën për vete me ëmbëlsinë e dashurisë së tij. Nga brezin brez, Zoti u adhuron të gjithë njerëzve dhe mëshira bët ura që lidh krijesën me krijusin. Kur njeriu provon mëshirën e Zotit, lidhet me gjithë njerëzit e tjerë që kanë provuar të njëjtën gjë. Pasi hyi, nuk përjashton askënd. Mëshira është pra e mirë e përbashkët, që u lejon njerëzve të lidhen shejtërisht ndërmjet tyre e me Zotin. I gjithë shkrimi shejt është i mbarsur me mëshirën e Zotit që zbulohet në histori që nga krijimi i botës. Vërtet, para se të krijoj njeriun, Zoti krijon botën për t'i përgatitur atij një vend ku t'jetoj me dinjitet, ashtu si nëna kur është atëzën e pret fëmijën e saj, por nërkohë i përgatit një ambient mikpritës për çastin kur dal në dritë.
Mëshira identifikohet me mitrën, ku gjithçka merret, fal një akt i dashurie pafund. Mëshira e Zotit në fakt nuk ka kufi. E harron thua gruaja foshnjën e vet që të mos ketë dhimbje për bamin e barkut të vet, po edhe nëse ndonjëra do të harronte, unë ty kur nuk të harroj. Shih, të kam shkruar në duart e mia, thuhet në librin e Isais profet. Pengesa e vetme ndërmjet mëshirës hyjnore dhe njerëzit është ngurtësimi i zemrës, por edhe para këtij qëndrimi hyj nuk e braktis njeriun. Pret me durim që ai të kthehet. Nuk e dua vdekjen e të patën zonit, por dua që i patën zonit të kthehet nga rruga e lig e të jetoj. Kur njeriu prek fundin, mund ta provojë në mënyrë edhe më intime dhe mëshurinë hyjnore nëse e pranon mëkatin. Përvoja e popullit të zgjedhur në çastin e Eksodit është thelpsore që njeriu të zbulojë mëshirën e Zotit. Hyj e pa vuajtjen e popullit të vet të shtypur nga skllavëria në Egjipt, e dëgjoi britmën e tij dhe ja kuptoi mundimet. Zoti u mallëngjyë thellë me gjithë të përbrëndshmet dhe u vu në lëvizje për ta shliruar. Pas kësaj ngjarje Zoti ju duk solemnisht Mojsiut si hyj i mëshirshëm e i butë, i durushëm e shumë i mëshirshëm dhe i vërtet, që qëndron besnik me mira brezni.
Për hir të kësaj zbulese, bitë e bijat e Izraelit në mundime, probleme, smundje, do gjenë gjithë një forcen për t'ju drejtuar Zotit e për t'ju përgjëruar për ndime falje. Kështu bën Davidi kur e kupton sa i rëndë ishte faje vetë. Kështu edhe Jobi pasi rebelohet për shkak të mundimeve vujtjeve të shumta. Hyjit i lutët anën heshtje që t'i dhuroj një fëmijë. Edhe Esteri kur sheh se populli i saj kërcnohet, një lloj edhe Judita me fytyrë për dhe i lutet për shpëtimin e popullit, e kështu edhe shumë të tjerë.
Duke imituar Zotin, njeriu e ka për detyrë të jetë edhe ai vetë mëshirshëm, sepse ky është një nga urdhrimet e tij Zot. Unë po të urdhroj. Hapja dorën vllajt tënd të varfër, skamnorit që jeton me ty në vendin tënd. Nga ana tjetër, profetët e ftojnë gjithnjë njeriu të jetë i mëshirshëm dhe të ndajë bukën me të urriturin, të strehojë në shtëpinë vet skamnorët e të pastrehet e kur ta shohë të zhveshurin, ta vesh. Librat e beslidhjes së vjetër shtojnë një element të ri që paralajmëron Ungjillin, duke identifikuar të varfrin me Zotin. I huazon Zotit kush ka mëshirë për skamnorin, e Zoti do ta shpërblej.